habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada idaacadda caweyska v o a ee laanta afka soomaaliga v o a oo si toos ah idinkaga imaaneysa washington. waa fiidnimo talaada ah, habeen ay arbaco soo gelayso bisha juulaay ee sanadka 2022-kan waa lix, waxaadna naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirba efmiyada magaalooyinka geeska afrika qaar iyo bugga aan internetka ku leenahay ee v o a somali.com. idaacadda caweyska v o a caawa waxaa idinla socodsiinaya anigii oo ah nuur xasan nuur. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawa waxaa ka mid ah guddiga doorashada kumeelgaarka ah ee puntland oo shaaciyey in 25-ka oktoobar ay ka dhacayso saddex degmo oo puntland ka tirsan doorashada golayaasha deegaanka.
annaga oo la tashi la soo samaynay ururada siyaasadda, dowladda iyo ururada bulshada rayidka ah, annagoo sidoo kale xeerinay waafajinayna wakhtiyada ku qoran xeerarka doorashada oo ay ugu horreeyaan xeerka diiwaangelinta codbixiyaha.
waxaan kale oo aan idiin haynaa barnaamijka galka baarista oo toddobaadkan ku saabsan howlgal militari oo muddo bil ah ay ciidanka dowladda soomaaliya ka wadeen gobolka shabeellaha dhexe.
howlgalkii lagu qaaday shabeellada dhexe nimankaa nabadiidka ah wuxuu socday adugu ilaa iyo muddo bil ku dhowaada, taas oo aan ka kicinay farrisiyo badan ama deegaano badan oo ay fadhiyeen oo ay ku dhibayeen shacabka soomaaliyeed inay mataqaanaa beeraha ay fashaan.
warbixin ku saabsan xiisadda Masar iyo Ethiopia ee biyo xireenka wabiga Nile oo sii xoogaysanaya, qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida oo aan idiin akhriyo. duufaanta Elsa ayaa bilowday inay garaacdo qaybo ka mid ah xeebaha gobolka Florida ee dalkan Mareykanka, iyadoo laga cabsi qabo in ay xagildaaciso howlaha gurmadka ah ee lagu baadigoobayo dad uu ku soo dumay dhismo ku yaala gobolka Florida. khubarada saadaasha hawada ee Mareykanka ayaa ka digay in dabaylaha iyo roobabka ay wadato duufaantani ay sababi karaan khasaare nafeed. dhanka kale, meydadka ilaa iyo 3 qof oo ka mid ahaa dadkii lagu lahaa daarta Chamberlain Tower South ee soo duntay 24-kii bishii hore ayaa talaadadii maanta la helay. tani ayaa ka dhigaysa tirada dhimashada ilaa iyo 28 qof, waxaase weli la la'yahay 117 kale. shaqaalaha gurmadka ayaa rajo xumo ka muujiyey in nolol loogu tago dad ka badan 72 qof oo 3 maalin ka hor lagu waayey daadad dhoobo watay oo ku habsaday magaalo xeebeedka Atami ee dalka Jabaan. roobada soo rogmatay ayaa timid kadib markii ay roobo mihigaan ah oo dabeylo watay ay ka da'een xeebaha u dhowdhow Atami iyo deegaanada dhanka koonfur galbeed kaga beegan magaalada Tokyo. ilaa iyo hadda 7 qof ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen masiibadaasi. in ka badan 1,000 askari oo isugu jira military iyo boolis ayaa ka qayb galaya howlaha gurmadka ah ee lagu rabo in lagu soo badbaadiyo dadka maqan. maxkamadda amniga ee dalka Jordan ayaa lagu wadaa in toddobaadka soo socda ay xukun ku rido 2 sarkaal oo hore kaga tirsanaa boqortooyada, kuwaas oo ku eedeysan in ay xasilooni darro ka dhex abuurayeen gudaha boqortooyada dalkaas. Baasim Cawadallah oo horey u soo noqday wasiirka maaliyadda iyo madaxii garsoorayaasha maxkamadda boqortooyada, iyo Shariif Xasan bin Zayid oo mar soo noqday ergeyga Urdun ee Sacuudi Carabiya ayaa loo haystaa in ay qayb ka ahaayeen fal lagu afgami rabay boqortooyada Urdun si xukunka loogu wareejiyo walaalkiis Amiir Xamsa oo mar soo noqday dhexalsugaha boqortooyada. labada nin ayaa beeniya dhammaan eedaha loo soo jeediyey. boqor Cabdallaaha Jordan ayaa walaalkiis Xamse u magacaabay dhexalsuge sanadka 1999-kii isaga oo fulinayay dardaarankii aabihiis, balse markii dambe xilkaasi ka xayuubiyey sanadka 2004-tii. booskiisa dhexalsugaha ayuu ku beddelay wiilkiisa Amiir Xuseyn. ayaa intaasi inagaga dhan dhegaystayaal, halka aad nagala socotaan waa Voice of America Washington. Aan ku bilowna ee guddiga doorashada kumeelgaarka ah ee Puntland ayaa shaaciyey in 25-ka Oktoobar ay ka dhacayso 3 degmo oo Puntland ka tirsan doorashada golayaasha deegaanka. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa garow ka soo diray wariyaha V O A-da Nuux Muuse Birjeeb.
Guddoomiyaha guddiga doorashada Puntland Guleed Saalax Barre oo saxaafadda kula hadlay garowe ayaa sheegay iyagoo dhinacyo badan ka eegaya inay isla qaateen in 25-ka bisha Oktoobar ee sanadkan ay 3 degmo Eyl, Qardho iyo Ufeyn ay u dareeraan doorasho.
Annaga oo la tashi la soo sameynay ururada siyaasadda, dowladda iyo ururada bulshada rayidka ah, annagoo sidoo kale xeerinay waafajinayna wakhtiyada ku qoran xeerarka doorashada oo ay ugu horeeyaan xeerka diiwaangelinta codbixiya iyo xeerka doorashada golayaasha deegaanka oo labaduba ay tilmaamayaan kuna cad yihiin wakhtiyo muddaysan oo shaqooyinka qaybtood loo qabtay. Annagoo sidoo kale tixgelinay jadwalka doorashada dowladda federaalka ah oo iyadana xilliga kan hadda taagan, si markaa aysan iskugu dhicin labada doorasho oo maalmaha ugu waaweyn aanu kala tixgelinay inaanu kala duuno. Sidoo kale annagoo tixgelinay xilli roobaadka laftigiisa oo aanan ku beegin, maadaama dadka inu halguuraa badan uu ku jiro weliba codbixiyaala aysan kaga beegmin xilli markaa jiiraan aysan kaga beegmin. Intaasoo tallaabo annagoo soo marnay oo waxaasoo tixgelina soo sameynay, waxaa guddigu go'aamiyey in maalinta isniinta ah 25-ka bisha Oktoobar 2021 ay ka dhacdo 3 degmo doorashadii tooska ahayd oo dadku ay ku soo dooranayeen golayaasha deegaanka dowlaha yidhaahdo. waxaa jiri doona jadwal ay ku caddahay maalinta waxa ka horreeya oo la qaban doono oo shaqooyin ah oo qayb ururada laga rabo, qayb dowladda laga rabo, qayb annaga guddiga iyagana laga rabo oo faahfaahsan ayaa isaguna soo bixi doono oo qayb ka ah shirkan jaleecada aan qabanayno. kaasna wuxuu noqon doonaa mid si faahfaahsan u sheegi doona 25-ka Oktoobar inta aan la gaarin shaqooyinka yaala iyo wakhtiyada lagu qaban doono hadduu Ilaahay yiraahdo.
Guleed ayaa sidoo kale tilmaamay nidaamka ay ururada mari doonaan ka hor doorashada.
Dadku waxaa soo sharaxi doona sida xeerarkeenu ay qabaan, dadka u tartami doona golayaasha deegaanka waxaa soo sharaxi doona, ururada siyaasadda ayaa soo sharaxi doona. markay soo sharaxaan anaga noo soo gudbinayaan, waxaan ka fiirinaynaa shuruudihii inay buuxiyeen. markaan u ogolaano oo aanu u ansixino, kadib ayaa la dhejin doonaa oo waxa weeye degmoolka waxaa lagu dhejin doonaa urur walba dadka uga sharaxan oo ugu soo xushay inay u tartamaan. dadka markaa iyaga oo ka duulay dadka ay soo sharaxdeen ururadu ayay dooran doonaan oo codku u siin doonaan qof walba ururkii markaa uu ku qanco barnaamijkiisa iyo musharaxiintiisa. sidaas ayay maaragtay ku dhici doontaa in qof walba markaa codkiisii uu ku doorto urur siyaasadeed, markaana ay caddahay ururkaas cidda u sharaxan oo derbiga ay ku dhegan tahay. waxaa jira xeerkeenu uu qabaa in 30 beri ka hor doorashada la dhejiyo dadka uga sharaxan urur walba u sharaxan golayaasha deegaanka, in lagu dhejiyo laguna baahiyo goobaha dadweynuhu isugu yimaadaan. marka waxaan sida xeerku uu qabo marka ansixinno dadka ay soo sharixi doonaan ururadu, waxaa la dhejin doonaa bil ka hor urur walba inta qof tirada uga sharaxan waxay kala yihiin, si markaa dadku ay u go'aan qaataan markuu codkiisa dhiibanayo ciddii markaa ku qanco barnaamijka iyo dadka ay soo sharaxdeen.
doorashadan tijaabada ah ayaa noqonaysa, haddii ay dhacdo, tii ugu horreysay nooceeda Puntland ka dhacda markii ugu horreysay, iyadoo horay iskudayo badan oo lagu doonayey inay ku hirgalaan nidaamka xisbiyada badan ay socon waayeen. Nuux Muuse Birjeeb, V O A, Garowe.
dagaal xoogan oo u dhexeeya ciidamada daraawiishta galmudug iyo ururka Al-Shabaab ayaa lagu soo warramayaa in galabta uu ka bilowday deegaanka Hareere Dheere ee koonfurta gobolka Mudug. dagaalka ayaa yimid kadib markii ciidamada daraawiishta galmudug ay la wareegeen gacan ku haynta deegaanka Bacadweyn. wararkii ugu dambeeyey ee dagaaladaasi waxaa gaalkacyo ka soo diray wariyaha V O A-da Cabdiwaaxid Macalim Isaaq.
ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa dowlad goboleedka galmudug ayaa si nabada kula wareegay deegaanka Bacadweyne ee gobolka Mudug kadib markii maleeshiyaad ka tirsanaa Al-Shabaab oo muddo halkaa ku sugnaa ay isaga baxeen. wararka laga helaya Bacadweyne ayaa ku soo warramaya in ciidamada isgarabsanaya aysan wax dagaal ah la kulmin, isla markaana ay magaalada gudaha u galeen, halkaa oo ay ka bilaabeen howlgallo lagu baarayo suurtagalnimada qaraxyaha Al-Shabaab ay ku aaseen wadooyinka magaalada gala. gudoomiyaha gobolka mudug dhanka galmudugga cabdiraxmaan cali diiriye isxal oo ka mid a mas-uuliyiin oo ku sugan bacaadweyne ayaa v o a uga waramay deegaanada ciidamada ay la wareegeen.
laamiya v o a salaan kadib waxaan idiin xaqiijinayaa inay saakay aruurnimadii hore ay la wareegeen ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa galmudug oo iswata inay la wareegeen magaalooyinkii fariisimaha ay ka dhigteen cadow al-shabaab ee qaycad bacadweyne iyo shabeelow ay gacanta ku hayaan ciidamada federaalka iyo danab iyo kuwa galmudugba. arrintaas waa arrin xaqiiqa, waxaana jecel nahay inaan hore usii ruqaansanno oo aan uga daba tagno meel kasta ay joogaan. runtii cadowgaas markay arkeen in loo soo jeestay oo gacan bira lagu qabanayo ayay dhuumaalaasi uga baxeen meelihii lagu tuumaayo dhan. haddana meel kasta oo lagu tuumaayo waxaan jecel nahay in ciidamadeedu ay ku raad joogaan, ugana hari mayno toogeysigaas, dhinac walbo ay u dhigaan baa ula dhigaynaa.
gudoomiye iscal ayaa sheegaya in galmudug ay waddo qorsho deegaanada galmudug looga xoreynayo al-shabaab.
haddii la isku tashaday oo go-aan la gaaray in galmudug la xoreeyo oo dowladda federaalk iyo madaxweynaha galmudugba ay ku baaqeen in dowladda ay ku dhawaaqeenba, ayagu ma filayo inay meelo kale ka soo geli doonaan, inay naftooda la baxsadaan keliya ayaan sugaynaa bas, ama ay soo diiwaano yihahdaan raalli baan nahay dalka waxaa lao inoo ku sabay inoo ku sabay, labadaasaa na sugaynaa keliya, laakiin dhuumaalaynta marna kama yaabna aan baqayno.
inkastoo dadkii ku noolaa deegaanada u dhexeeya bacaad weyne, shabeelow, cimaamad iyo wisil ay horay uga barakaceen kadib markii maleeshiyada al-shabaab ay deegaanadaasi la wareegeen, haddana gudoomiye iscal ayaa sheegaya in dadka ay deegaanka uga barakaceen cabsi ay ka qabeen al-shabaab ha yeeshee ay haatan rajaynayaan in ay dib ugu laabtaan deegaanadii ay ka barakaceen.
qof walba deegaankiisa wuu jecel yahay, cadowgu uga baqaya, haddii cadowga dowladii mas-uuliyiinta ay iska kaaseen oo ka durteenna inuu gurigiisa kusoo noqdo asaga ayaa naga jecel, dusaar ku noqdo hay-adana ugu baaqmay dadka dabajiyada u sameeyaan dadkeedu hantiilayaal wey dibba kusoo noqon doonaa insha allah guryahooda kusoo noqonaan, hay-aduhu dhaqaale hayaana ayagu iskama leh, waa wax loogu soo nalo kugu soo diibay, wixii nalo kugu soo diibayna ka baryo mayle khasab bay ku tahay inay keenaan.
dhinaca kale, wararka laga helaya deegaanka hareeri dheere ee koonfurta gobolka mudug ayaa kusoo waramaya in ciidamada isgarabsanaya iyo maleeshiyada al-shabaab ay ku dagaalameen deegaanka kadib markii ciidamada oo kusii jeeda deegaanka shabeelow ay la kulmeen maleeshiyaad ka tirsan al-shabaab. inkastoo dagaalku uu ka dhacayo deegaano miyi ah, haddana si dhaba looma oga khasaaraha. hase ahaatee gudoomiye ku-xigeenka maamulka wasiil cabdi cumar maxamuud oo v o a ay la hadashay ayaa u sheegay in hal askari uu dagaalka kaga dhintay, afar kalena ay kaga dhaawacmeen. 16-kii bishii 4-aad ee sanadkan ayay ahayd markii al-shabaab ay la wareegeen bacaadweyne kadib markii ciidamo ka tirsan qaybta 21-aad ee dowladda Soomaaliya ay faaruujiyeen fariisimo ay halkaa ku lahaayeen. ha yeeshee weerarkii al-shabaab ay ku qaadeen wasiil kadib ayaa ciidamada galmudug iyo kuwa dowladda federaalka ay bilaabeen abaabul ka dhanna al-shabaab, waxaana madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaariye qoorqoor uu magaalada gaalkacyo ka waday kulamo looga arrinsanayo xaalka amniga deegaanada galmudug. cabdiwaaxid macalin isxaaq, v o a, gaalkacyo.
dowladda ethiobiya ayaa sheegtay inay bilaabayso inay buuxiso biyo-xireenka lagu muransan yahay ee ay ka dhistay webiga nile. tallaabadan ayaa sare u qaadaysa xiisadda gobolka ka hor kulanka la filayo in golaha ammaanka uu ka yeesho murankan oo sidoo kale ay ku lug leedahay dowladda suudaan. warbixin kooban oo arrintaasi ku saabsan waxaa noo diyaariyey wariyaha v o eda maxamed colaad xasan.
sida ay sheegtay masar, ethoobiya ayaa laga soo xigtay isniintii shalay inay bilaabayso buuxinta baraagaha waaweyn ee biyoxireenka ay ka dhistay webiga nile ee ay ka soo horjeedaan masar iyo suudaan. tallaabadan ayaa la aaminsan yahay inay gaaska ku sii shubayso xiisadii ololeysay ee ka dhex taagnayd saddexdan waddan ee ku aadanayd aqoolka biyaha webiga nile oo nolosha dadka reer masar ay sida weyn ugu tiirsan tahay. tallaabada ethoobiya ay wejiga labaad ku buuxinayso biyoxireenka ayaa imaanaysa iyadoo golaha ammaanka ee qaramada midoobay uu qorsheynayo inuu kulan ka yeesho arrintan. war qoraal oo ka soo baxay wasiirka arrimaha gudaha ee Masar Maxamed Cabdul ayaa lagu sheegay in wasiirka uu ogeysiin arinta la xiriirta oo rasmi ah uu ka helay dhigiisa Ethiopia kaasoo ku wargeliyay Masar in Ethiopia sanadkii labaad ay buuxinayso biyaxireenka. Qoraalkan ayaa lagu sheegay in Masar ay aslanba ka soo horjeedo tallaabadan halka dhinac ah ee ay qaadayso Ethiopia, iyadoo ugu yeertay xadgudub aan geed loogu soo gaban oo ka dhana heshiiskii ay dhinacyadu ka gaareen biyaxireenka sanadkii 2015. Qoraalka Masar wuxuu intaasi ku daray in arrintan ay halis ku tahay ammaanka gobolka. Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay ayaa lagu wadaa in maalinta Khamiista ah ee soo socota uu kulan ka yeesho muranka biyaxireenka si loo dejiyo xiisadda oo sii xogeysanaysay bilihii u dambeeyey kadib markii bishii Abriil ay guuldaraysteen wadaxaajoodyo oo garwadeenka ahaa Midowga Afrika. Wasiirada arrimaha dibadda ee Masar iyo Suudaan ayaa haatan ku sugan magaalada New York ee dalkan Maraykanka si uga qayb galaan kulanka golaha ammaanka. Madaxweynaha Masar Cabdul Fatax Al Siisi ayaa uga digay Ethiopia sanadkan horaantiisii in dowladdiisa aysan u dulqaadan doonin tallaabo kasta oo ay Ethiopia qaado oo yarayn karta saamiga biyaha webiga Nayl ay Masar ka hesho. Waxa uu sheegay Siisi in Masar ay ikhtiyaaraad badan u furan yihiin haddii biyaheeda la taabto, isagoo ku booriyay xukuumadda Addis Ababa inay wada shaqayn la yeelato Qaahira iyo Khartuum si looga baaqsado colaad biyaxireenka ka dhalata. Biyaxireenka ayaa 80% hadda ay Ethiopia buuxisay, waxaana la filayaa in awood buuxda uu u yeesho inay soo saarto tamar koronto marka la gaaro sanadka 2023, taasoo ka dhigaysa biyaxireenkan midka ugu ballaaran Afrika ee quwadda korontada laga dhaliyo, waxaana uu noqonayaa kan toddobaad ee ugu weyn dunida oo dhan sida ay baahisay warbaahinta Ethiopia. Qulqulka webiga Nile qaybtiisa Blue Nile-ka loo yaqaano ayaa biyaha kaga dara webiga Nile qaybtiisa White Nile-ka loo yaqaan dalka Suudaan, gaar ahaan magaalada Khartuum, ka hor inta uusan webiga u fidin dhinaca waqooyi ee dalka Masar.
aad ayuu u mahadsan yahay Maxamed Colaad Xasan oo warbixintaasi inala socodsiiyey. Dhegeystayaal, haatan ku soo dhawaada barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan howlgal muddo bil ah ee ciidamada dowladda Soomaaliya ka wadeen gobolka Shabeellaha Dhexe. Waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya Haaruun Macruuf.
Saraakiisha ciidanka Soomaaliya waxay sheegeen in la soo gabagabeeyey howlgal military oo ku dhawaad muddo bil ah ka socday gobolka Shabeellaha Dhexe. Mas-uuliyiinta dawladdu waxay howlgalkaas ka shaqteen guulo. Gaashaanla sare Cali Xaashi Cabdinuur waa afayeenka ciidanka xoogga dalka Soomaaliya.
Howlgalkii lagu qaaday Shabeellaha Dhexe nimanka nabadiidka ah wuxuu socday adigu ilaa iyo muddo bil ku dhawaada, taas oo aan ka kicinay farisiyo badan ama deegaano badan oo ay fadhiyeen oo ay ku dhibayeen shacabka Soomaaliyeed inay mataqaanaa beeraha ay fashaan, in ay si caadiya shacabka u noolaado ay dib ku hayeen deegaano fara badan oo mataqaanaa aada u fara badan ayaan ka kicinay. Ilaa meeshii ugu dambeysay oo Waaraxley iyo Cali Fool Dheere iyo Qurac Madoobe, intaasoo ayakana aan ka safaynay.
Maxaa natiijood ka gaadheen markaad deegaanada ka sifaysan ka sokow markay noqoto dhinaca khasaara?
Wallaahi waa adiga mataqaanaa dagaalaha meesha uu xuno jabku ku gaaray wuxuu ka dhacay meel la yiraahdo Warta Xararay, meel la yiraahdo Labashiir, meel la yiraahdo Warta Xararay, meel la yiraahdo dagaalkii ugu dambeeyey oo jab weyn uu ka gaaray oo la yiraahdo Warta Jilable. Halkaas ayaa mataqaanaa dad adugu mataqaanaa ilaa iyo isku darkooda 180 adugu gaaray loogaga dilay.
Hase yeeshee ciidanka dowladda ee gobolka u tagay in howlgalka sameeyaan waxay haatan ka soo baxeen deegaanadii howlgalku ka dhacay, waxaana ku haray oo keliya ciidamo ka tirsan qaybta 72-aad oo caadiyan ka howlgasha maamul goboleedka Hirshabeelle. Sida ay sheegeen mas-uuliyiinta dowladda Soomaaliya, gudoomiyaha degmada Raagaceele ee gobolka Shabeellaha Dhexe Cumar Nuur Cali waxa uu galka baarista u sheegay dad barakacay intuu howlgalku socday.
Horta dadku way sugayeen haddii uu dul dagaalamo inay barakacayaan, way ogaayeen, way sii ogaayeen, laakiin ayagu ma saadaali karaan waxa ka imaan karo intay la eftay xadigeeda ilaa unbaaw iyo marka howlgalkaas dhaco ayaa la ogaan karaa. Dadku dhibaatay ku tahay barakac maxaa yeelay dad deegaana oo salmig oo beeraleya oo xoolaleya oo tuulooyin degan oo degan ay ahaayeen, haddana deegaanadoodii ka barakacay ee meelo kale aysan yani garanayn u barakacay, waa dhibaatay ku tahay oo mar walba dhibaatay ku tahay. marka ayagu mar walba barakacaasu dhibaato ku yahay, laakiin wax walba dadku waxay ka doorbidayeen oo ay ku qanacsanayeen in mar uun laga dulqaado qolooyinka nabadiisa.
Laakiin su-aasha la isweydiinaya gudoomiye waxa weeyaan, dadku maxay u soo barakaceen marka haddaysan meesha dhibaato ka jirin? Barakac maxaa keenay haddii laga dulqaaday nimankii dhibka ku hayay? Maxaa barakaca keenay?
Dadku waxay soo barakaceen dagaalkii markuu ka duul dhacay, ayay soo barakaceen dagaalkuu muddo dheer uu socday, howlgalku howlgal laba bilood isku dhawaa socday buu ahaa, aduusan dhammaynba. Marka dadku waxay usoo barakaceen meel dagaal ka socdo laguma noolaan karo, sababtaasay usoo barakaceen.
Marka hadda deegaanadii ay kasoo barakaceen yaa jooga?
Ilaa iyo hadda dadka dad teelteel ah oo ama beerihii iyo badarka ku yiilay iyo waxaas bahalaa ka ilaalinaya amba ururinaya unba ku sugan, dadkii soo barakacay weli si dhammaystiran dib uguma laaban ama kumaba soo laabanba.
Laakiin gacanta yaa ku haya deegaanadii howlgal ka dhacay hadda ay kasoo barakaceen?
Deegaanadii howlgalka ka dhacay cid hadda gacanta ku haysa ma laha, waa iska cid kastoo u bannaan yahay oo qolooyinkiina way kusoo noqon karaan. Dowladdiina awleyba ku dambeysay oo gacantayda ku dambeysa iyadu caabinay waay caadiyi buusiin kartaa marka. Laakiin ciidan hadda degan oo yani laleeyahay ciidanka degan ma jiro.
Axmed Macalin Fiqi, wasiirka amniga ee galmudug, waxa uu soo dhaweynayaa howlgallada ka dhanka ururka Al-Shabaab, hase yeeshee waxa uu dhaliilay qaabka loo abaaray howlgalka ka dhacay shabeellada dhexe. Dadka dhaliilaya howlgalkii ugu dambeeyay shabeellada dhexe waxay leeyihiin xilli doorashaa lagu jira howlgal qorsheyntiisa siyaasad ay ku labnayd ayuu ahaa. Maxay kula tahay?
Waa runtii waa la dhihi, sidaas waa loo fasiri karaa. Inkastoo dee Shabaab xilli doorasho ciidamadu aysan ayagu siyaasadda inaysan shaqo ku yeelan, doorasha hadday socoto iyo hadday socon inay ciidamadu ay shaqooyinkoodii howlahooda ay wataan ay tahay, haddana waxa weeye waxaa yacni hal mar isla dhacay ciidankii xamar badbaado qaran loo bixiyey iyo ciidan kaloo lagu daray oo hal mar dagaal uu ka bilowday shabeellada dhexe oo la yiri dhulkii baa la xoreynayaa. Marka arrintaasi runtii dee ciidankuna islama jaan qaadayn, haddana ciidanka kala shaki tiro badan oo ciidamada dhexdooda yimid baa la sheegay oo ciidamada laftooda saraakiishooda qeybo ka mid ay ku warrameen. Marka waxaa ka horreysay howlgalkaas in marka hore bal ciidamadii la isku geeyo, marka ciidanku isla jaan qaadaan, ciidanka hadafka xoreynta loo caddeeyo iyo ujeedka meesha yoolku yahay, sida dhammaan logisticadii wixii oo dhan ay u dhammaystiran yihiin. Qorshaha dagaal marka la dejinayo wax badan buu u baahan yahay, keliya xabad la rida keliya maahan. Laakiin waxaan isleenahay xilligan oo kale ayba munaasib tahayba in nimanka Shabaab dirir fiican lagu qaado, waayo haddii magaalooyinka lagu sugo oo doorashooyinka dee magaalooyinkaba soo gelayaanba.
Afhayeenka ciidanka xoogga dalka Soomaaliya, gaashaanla sare Cali Xaashi Cabdinuur, isagu waxa uu difaacay howlgalkaas sida loo fuliyay iyo natiijada laga gaaray. Isagoo galka baarista la hadlayay waxa uu yiri:
annagu ciidamada xoogga dalka Soomaaliya nahay, wax siyaasada shaqo kuma lihin. Waddanka inaan cadowga gudaha iyo cadowga dibadda labadaba ka ilaalinaan leenahay aan kidhaab u maarnay. Amarka uu taliyaha xoogga dalka bixiyeyna waxa waaye in laga xoreeyo waddanka nabadiidka qaswadayaasha oo mataqaana shacabka Soomaaliya dhibaya. Wax anagu hab siyaasadeed ama hab howlgalla ah oo mataqaana anagu aan ugalnay ma jiro. Maxaa ugu galayna anagu hab siyaasadeed shaqo kuma lihin anagu? Dadka siyaasiyiinta oo dhahaya hab howlgal bay ahayd oo mataqaana hab siyaasadeed ahay, hadday iban beri waddanka ayagu ay qabtaan oo madaxweyne ka noqdaan, mawaxadhowtana ma waxay dhihi haddii ayaga la yiraahdo waxay qaban lahaayeen ama waxay qabanayaan haddii la yiraahdo hab siyaasadeeda loola jeeda? Annaka xoogga dalka Soomaaliya anoo ku hadlaya afka xoogga dalka Soomaaliya, afka taliyaha xoogga, wax siyaasad ah oo aan shaqo ku leenahay oba mataqaanaa ma jirto. Ciddana dhahaysa mataqaanaa Shabaab laba dagaali kartaana ka yeeli maynaan waddanka ammaankiisa iyo xoriyintiisa Al-Shabaab daafacadda cadowga anakuna saaraya.
Al-Shabaab iyagu dhinacooda waxay sheegteen inay khasaare u geysteen ciidamada dowladda ee howlgalka ka sameeyey shabeellada dhexe, waxayna intaas ku dareen maleeshiyada ururka Al-Shabaab in ciidamadii soo galay deegaanada u dhexeeya Mahadaay, Ceelbaraf iyo Raagaceele ay haatan isaga baxeen. Dhinaca kalena howlgallada militari waxay soo nooleeyeen su-aalaha ku saabsan inta ay la-eg tahay wada shaqaynta laamaha amniga ee dowladda iyo shacabka. Gaar ahaan waxaa la dhaliilay in deegaanada ay howlgallada militari ka dhacaan mararka qaarkood ay ciidamadu dib uga soo baxaan haddii ay yihiin kuwa dowladda iyo kuwa amisoonba. taasina ay kalsooni darro ku riday shacabka deegaanka ee soo dhaweeya ama wada shaqaynta la sameeya. Dabayaaqadii bishii aynu soo dhaafnay ayaa ciidamada AMISOM ay ka baxeen deegaanka Maringubay ee gobolka Shabeellada Hoose. Mas-uuliyiinta gobolka oo kamid yahay guddoomiyaha gobolkaas Cabdulqaadir Maxamed Nuur Siidi waxa uu sheegay in la filayay in ciidamada dowladdu ay AMISOM kala wareegaan Maringubay, balse aysan taasi dhicin. Maringubay waxa haatan ku sugan maleeshiyada ururka Al-Shabaab. Guddoomiyaha gobolka Shabeellada Hoose Cabdulqaadir Maxamed Nuur Siidi:
Soomaalidu waxay tiraahdaa qof madaxa laga haayo jirkiintiisii kale ma fiyooba. Caasimada Soomaaliya ee Muqdisho inta jiijiid macnaha siyaasadeed uu ku jiro, macnaha goboladana waa la socotay degmooyinka. Hadba ilaa iyo maxaa kuraa doorasho ilaa iyo ka dhacdo maahiin maxaa kuraada sidii la rabay maxaa kuraa waxba uma hirgelayaan. Reerdhoodii haddana ama reeshaba loose beerileyana waxaan dhahnaa weli hadduu biyo dhiiqa wada kanaalku wax raacayo biyo dhiiqa wa lagama yaabo biyo nadiif inay saacaan. Marka waa intaas
waayay. Laakiin arrintan wada shaqayn la-aanta shacabka iyo laamaha amniga sannado ayay soo jirtay guddoomiye, maxaa wax looga qaban karaa, sidee lagu hagaajin karaa? Sababtoo ah waxyaabaha ugu badan ee kalsooni darrada keeniya waxaa ka mid a ciidankii meel bay tegayaan, howlgal baa laga sameynayaa, dadkii way la shaqaynayaan, way ka soo baxayaan, dadkii la shaqeeyay dhibaataa la gaarsiinaya.
Deegaano badan oo hore loo qabtay oo dib loogu soo baxaa jira oo la qarin karin, sida maxaa ku yiraahdaa senitori oo kale oo nimanka ilaa hadda saliid weyn ay kuleen nimanka argaarsada, sida maxaa ku yiraahdaa kutwari oo kale oo qabanay maxaa 2014 waxaa ka miga maxaa ku yiraahdaa sida maxaa ku yiraahdaa meelihii AMISOM horteedaba African Union midooda Africa ee dowladda federaalk heshiiskii kala seexday dhowr sano ka hor ama sanadkii laga soo gudbay in ciidanka AMISOM la dhimo kun maxaa kura askari laga dhimo sanad walba. Kulkaas meesha laga dhimana maxaa kura meeshaay ka guuraan in ciidanka Soomaaliya ay la wareegaan. Maynlena hadda shabala sanaga laba tuur hadda ay ka guureen ciidanka AMISOM sanadkan oon aan la deginay, saddex ay ka guureen Afgeeye waa sax ciidan Soomaaliya waa la keenay, ammaanka waa hayaan, waa u mahad celinayna saraakiishii ciidankaba. Laakiin Mashalaay oo Qoryooley hoosteeda 7 kilometer la sideed u jirta ilaa iyo Maringubay oo isguceer laga soo guuray u jirta maxaa jira Baraawe 6 kilometer ama dugsi isku xiraay Baraawe Buulamareen ama Kutuwari iska dheh kale iyo markaa ilaa hadda ciidankii xoogga dalka Soomaaliya bedeli lahaa ciidankii ciidanka Africa oo la dhimay oo laga qaaday meesha mayna imaanin. Marka caqabadaasi waa jirtaa.
Mar kale wasiirka amniga ee Galmudug Axmed Macalin Fiqi:
horta waxaa aan shaki ku jirin haddii ciidamadeennu ay ku sugnaan lahaayeen goobaha ay qabsadaan maanta Shabaab inaysan dhulka Soomaaliya meelna ka joogin. waxaan ognahay meeshii 2012 ama 2013 aakhirkeedii dhulkii aan xoreynay oo 10 sano ka hora in shan jeer lix jeer dib loogu noqday inta laga soo baxay, oo mar kasta oo lagu noqonayana in ciidamo badan iyo saraakiil ay ku dhimanayso meeshaas oo khasaare iyo hub iyo balaa ay gaarayso ciidamadeenna. runtii anigoon ma aragtay daliilayn, haddana waxaad moodaa ciidan aan ku sugnaan karin oo difaacayo aan difaac joogi karin oo kale inay u habaysan yihiin, oo AMISOM-tu ay naga adkaysi badan tahay oo naga joogis badan tahay, oo AMISOM-tu meeshii ay tagaan ay adag tahay inay kasoo baxaan, laakiin ciidankeennu baabuurka fowlwiil dareefka intuu socdo kale inay soconayaan markii ay noqoto inay dib usoo noqonayaan oo weliba xawaaro dheer in lasoo jirayo. Marka runtii dhaliishaasi dhaliil jirta weeye. Hadda Shabeellada dhexo kale operationka hadda u dambeeyey operation si kadisa lagu galay buu ahaa, lama sii iclaamin qorshe ciidamo harmony uu ka dhexeeyo isla jaanqaadaya operationka, islama gelin ciidamo kala duwan oo laga yaaba xamar arrimihii siyaasaadkii u dambeeyo xamar ka dhacayay ciidamo labada dhinac kasoo kala jeeday in la yiri hal mar operation wadagalo weli kalsoonidoodii aan la isku soo celin. Marka way iska dhacaysaa mar haddii targetkii hadafku aan ay dadkoo dhan u wada caddayn ciidanka wada shaqayntoodii uusan sidii la rabay ahaan ahayn, laga yaabo maaragtay ciidankii in la kala lixjeclaysanayo, taliyaashu ay kala lixjeclaysanayaan oo qaybna ay u roonaanayaan qaybna ay maaragtay si u gacan bidixaynayaan. waxyaalo badan baa iska soo bixi kara oo runtii ciidamadeennu iyo taliyaasheenna iyo kulli iyo weli bisayl weyn ma jiro. marka laakiin dadaal xooganay hadda ciidamada Soomaalidu ay wadaan, marba haddii Shabaab Shabeellada dhexe 200 ku dhawaad hadda ayaamihii u dambeysay looga dilay.
haatana dhegaystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka Tubta Nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijka Tubta Nolosha. Barnaamijka waxaa maanta idinla socodsiinayaa anigoo ah Axmed Cali Sheekh. aanu ku bilownay Cabdullaahi Shariif oo ah wiil arday ah oo ku nool xeryaha qaxootiga dhagaxle ee dalka Kenya, ayaa waxbarasho bilaash ah oo dhinaca kombyuuterka ah u fidiyey qaar ka mid ah dhalinyarada ku nool xeradaasi. Cabdullaahi Shariif ayaa waxa uu tababarkan u fidiyey ilaa 100 dhalinyaro ah, waxaana uu sheegay in ujeedka uu ka leeyahay ay tahay in la yareeyo dhalinyarada adeegsanaysa muqaadaraadka iyo kuwa tahriibaya. warbixintan waxaa noo soo diray wariyaha V O A da Cabdisalaan Salas.
Cabdullaahi Shariif oo ah wiil qaxooti ah kuna nool xerada dhagaxley ayaa ku guuleystay inuu waxbarasho bilaash ah siiyo ku dhawaad 100 arday oo isugu jira qaxooti iyo kuwa deegaanka. Macallin Shariif oo ah macallin kombyuuter ayaa dhalinyaradan wuxuu baraa maadada kombyuuterka, taas oo muhiim u ah waxbarashada casriga ah ee dunida haatan ay ku tallaabsatay. ardaydan oo ka kooban rag iyo dumar ayaa maalin kasta u soo xaadira ka faa'iideysiga barashada kombyuuterka. Xamdi Shide Ibraahim waa mid ka mid ah dhalinyarada deegaanka, wuxuuna maalin kasta soo xaadiraa galaaskan. waxaan wax ka weydiiyey fursadan waxbarashada bilaashka ah iyo qaabka uga faa'iideystay.
runtii farxad ay tahay inaan ka faa'iideysto fursadan qaali ah ay siisay. aniga waxaan yahay, waxaan ka imaaday Bolofaas meel dhow host community. waxaan iskuul bogay 2019 ka iskuul bogay. iskuulka waxaan ka bogay Dab Secondary School. meeshan waxaan u maleeyaa 4 bilood aan diyaan hayaa. maasha Allah, hadda waxaan marayaa buug 4aad. waxaa la access baa la 3 buug horan soo bogay. runtii meeshan fursad bina aan ka helay. laana meeshan markaa imaanay waxaaba ima bilaawnaan. laakiin hadda alxamdulillah waan wax bartay. runtii macallinkan fursad bina ayuu nasiiyay. waan tu ani qasad ii ah. waxaan faa'iido u horeeyaa meeshan ugu dhimanaya waxaa waay sida ogtahow baryahan adduunka soo noqda digital, wax kastana wax u baahan yahay skill iyo kombyuter u baahan yahay. anigu fursadda ka faa'iideysanayo ayaan damacay, ayaan go'aansaday inaan galaas u galo oo fursaddan qaali uga faa'iideysto. runtii waa fursad aad u weyn, waxaan dhalinta ku boorinayaa maadaama hadda waxba ay hayn oo banaanka soo joogaan inay fursadan qaali ka faa'iideystaan.
dhalinyaro badan oo Kenyan ah ayaa xeryaha ka hela fursado waxbarasho oo bilaash ah, taas oo dhalinyaro badan ku qasabtay inay soo xaadiraan gudaha xeryaha dhadhaab, maadaama deegaanada kale dhaqaale fara badan ay ku baxdo barashada culuumta kala duwan.
runtii fursadan fursad weyn waay, waa fursad noo imaatay. qaxootiga wax kasta ayaa laga bartaa, laakiin ninka barar waay dhalintan dhalin waxaa jira qaxootiga ku waxbarteen oo Kenyan ah, haddana alxamdulilah jaamacadda dhigtaan. waa fursad weyn noo imaatay. waxaana ka faa'iiday meeshan markaas oo faa'iideysanaya mid yahay inaan dhalinta kale maqan u sheego fursadan weyn inay ka faa'iideystaan oo kombyuuter, khaasatan kombyuuterka taaget qaaran maya laga meelo. runtii hadda magaalada Garissa kombyuuterka halka buug waxaa lagu bartaa ku jira, marka waa adag tahay dadka danyarta inuu ka faa'iideysto saa u barto. laakiin runtii meeshan waxaa taalla waxbarasho bilaash u baahan inaa waqti siisa bas lacagaa kaga fidin saasaan leeyahay.
Kowsar Aadan Cabdullaahi 2 sano ka hor ayay dhammaysay waxbarashada dugsiga sare, waxayna nasiib u yeelatay inay ka mid noqoto ardayda galaaskan sida bilaashka haatan ugu barta culuumta kombyuuterka. waxaan wax ka weydiiyey fursadan iyo qaabka ay jeceshahay inay mustaqbalka uga faa'iideysato.
maanta xarada dhagaxley aan ku dhashay, waxaan maalkan ka sheegayaa inaan qaxootiga xarada dhagaxley aan joogo kombyuuter laana kombyuuter aan barto. hamigeygana uu yahay inaan horumar aan ka gaaro wax walbo, inkastoo ay iska jirto shaqo la-aan meeshan, wax shaqo aan jirin. hadhow sifa aan u anfaco dalkayga, aan hamigeyga ugu waxbarashadeeda taageedkayga u saarayaa sifa aan dalkayga iyo waalidiin dadkayda waxay igaran aan u anfaco
wagaa hadda marka aan halka maxaa ka bartaa
computer aan ka bartaa oo hadda sifaan hadhow meel aan computer aan shaqeysto waayo computer hadda garanayeen in waxa sameyn karto ma wala hanbo everything computer aan ma shaqeynayso in la igu daydo waa rabaa waayo inta badan markay ay class 8 or class 7 maraayaan waa la gursanayaa waalidkooda guri wax ku qasbaya way isku gursanayaan inkastoo aanay hadda aan ahay gabar Soomaaliyeed waxaan rajaynayaa inaan gabdhaha Soomaaliyeed aan u noqdo horseed waliba gabdhaha qaxootiga ah
arday badan oo qaxooti ah oo xilliyada hore xaafad joog iska ahaa ayaa haatan u muuqda kuwa dhiirigelin badan ay siisay galaaskan sida bilaashka lagu baranayo ayagoo haatan diyaar u ah inay culuum baasan ka xambaartaan galaaskan haatan lagu barayo kombiyuutarka Cabdullaahi Shariif oo ah macallinka qaxootiga ee arintan isku howlay ayaan weydiiyay waxyaabaha ku dhiirigeliyay hawshan oo u fulinayo dhalinyarada qaxootiga ah
waxaan ku dhashay Soomaaliya waxaan inta soo galay 2007kii waxbarashada waxaan ka bilaabay dugsiga hoose markay ahayd sanadka 2007 isla sanadkaas aan bilaabay waxaan boogay dugsiga sare 2018ka laba kun sideed toban sideed ka bacdi ayaan waxaan go'aansaday inaan ku laabto isla iskuul san bulshada u gaadsiyo waxaan faa'iideystay meesha magacda waxaa lahaa Hayaan Technology waxaan ugu talgalnay inaan wax ku banno bulshadeena Soomaaliyeed san u gaadsino wax si aan u gaadsiyo waxaan faa'iideystay waxaan ugu dhaliyay markaan arkay ilmihii oo kala tagsan iyo falxumid ay ku dhaqaaqayaan ayaan waxaan go'aansaday muqaddaraadka iyo qaadka ayaan waxaan go'aansaday in aan furo Hayaan Technology
waatay Hayaan maxaad ku bartaa ardayda kooska bartay maxay yihiin tirada waa imisa ardayda qaxootiga sidii bilaash ah ku barto
Hayaan hadda waxaan ku haynaa ilmo ka badan 100 ka badan si bilaash aan wax ku baran koosaska aan bixinaa waxa kamid ah ila buug koowaad ila 8 aan dignaa buuga koo waxa kamid ah WordPress Windows Excel Access PowerPoint, Publisher, Web Design, iyo Internet and Typing Training ayaan bulshada ugu faaideynaa.
Waa tahay boqolka arday dhaqaale ka soo galood ka qaatay ma jiro?
Maya, waxa dhaqaale ma jiraan aan ka ahayn bulshada waxaan ugu faaideynaayo.
Sababta nooshek oo aad ku go'aansatay inaad xoolahaaga iyo waqtigaaga isku darto dhalinyarada qaxootiga?
Go'aanka ugu dhaliyay waxaa ka mid ah markaan arkay dhalinyarada tahriibkooda isticmaalka muqaddaraadka iyo waxyaalaha kale ee ugu dhalay inaan bilaabo aan go'aansaday bulshada aan ku gaarsiiyo waxaan faa'iideystay
macallinkan qaxootiga ah ee ardaydan ku dhow 100 arday u bareeray inuu si bilaash ah ku baro ayaa sheegay inuu u baahan yahay caawin iyo dhiirigelin si hawshan uu u dhaqaaqay mustaqbalka ay u noqoto mid xana qaada waa kan macallin Shariif oo ka warbixinaya galaaska iyo baahida ka jirto
taageero waxaan u baahnaan lahayn meesha qolka aan bulshada wax ugu dhigno ayaa booska nagu yar waxaan jeclaan lahayn booskaasi in nala weynayo si aan bulshada kale aan wax u gaarsino sidoo kale waxa kale aan u sii baahanahay kombiyuutar oo nagu yar qalabka aan isticmaalayna soo kale waa yar yihiin kuma filno bulshada 100 cunub meel uu baray oo ogtahay xaaladooda si ay noqonayso booskana waa zaid 20 ka badan ma qaadi karo cashada way sugaan fayl ay ugu galaan mustaqbalka waxaan jeclaan lahaa in kaalmo lagu siiyo si aan bulshadani aan u garab qaban lahayn si wax u qabsanaa eegana ayaan jeclaan lahaa
guud ahaan dadaalkan macallinkan qaxootiga uu ku dhaqaaqay ayaa wuxuu yahay mid tusaale wanaagsan u noqon kara macallimiin fara badan oo ku nool xeryaha dhadhaab kuwaas oo awood u leh inay ardayda qaxootiga ay caawiyaan Cabdisalaam Salas V O A xeryaha dhadhaab
markan aan idin heesaha ayaan u jaleecaynaa waxa idinku soo maqan heesta Muqdeer iyo fanaanka Cabdi Fitaax Yare
magoshi mahigan sidisi mankay
weli dhegeystayaal waxaynu ku gudan jirnaa barnaamijkeenii tubta nolosha oo idinkaga imaanaya idaacadda v o a. dad badan ayaa waxa ay ka barakaceen deegaano ka mid ah gobolka waqooyi bari ee dalka kenya, halkaasi oo biyo la-aan ay ka jirto. dadkan u badan xoolo leh ayaa waxa ay xoolahooda ula carareen deegaano ay rumaysan yihiin inay biyo ku filan ka heli karaan si xoolaha aanay uga baabi'in. warbixintan waxaa magaalada Gaarisa kasoo diray wariyaha v o a da maxamed faarax shire.
walaalow, meeshan dhibka ka jira waxaa waaye xilliga lagu jiro ee nin walba uu ogsoon yahay oo barbixi oo sii kululaaday ma garab oonka meeshan baa saa'ide ee madogaasha oo togweyne oo ceelo laga cadbo iyo looma dhexeeyaan maanta wabiga wey wabigaas ganaalo mara ee gaarka maraya dhexdooda wax biyo oo rasmi oo udhexeeya lagdheeraya haddii la dhaho malaha.
waata
khalqigii ku noolaa meeshaas ee baldoosyadii dareer miyiga ay ka cadbayeen dhammaantood haddii duurarka ku yaaleen way soo dhammaadeen. dad iyo duunyaba waxaa laiskugu imaaday meeshii laamiga tuulooyinka laamiga ku dhex yaalaan sida Dujis, Afweyne, Junction ilaa iyo waxaa laga Shimbirey dhexdan baa laiskugu imaaday. nin walba marka waxaa la yidhi meeshaas meel biyo ooga dhow ma laha.
waa tahay marka biyaha halkaad ka raacanayseen dabcan waan waxay ahayd togog iyo weliba haro waaweyn oo la qoday, marka harihii maxaa helay?
harihii xilliga oo dheeraaday awgeed oo maaragtay way dhammaadeen, dadkii oo ka batay waa la dhammaystay. haraha warahii meelihii fogfog loo aaday sida duurka ku yaaleen laga daba tegay mikulkii wax kusoo haraba sii loo aaday marka way soo dhammaadeen. hadday soo dhammaadeen dadkii reer guuraag ahaa waddadii iyo laamigii waxay usoo doonteen naf iyo tuulooyinka ku yaaleen. waxaa la yidhi waxaa la shubanayaa biyo oo baabuurta laga shubanay biyo dad iyo duunyaru si ay ugu noolaadaan. baabuurtiina waxay noqdeen kuwo aan kaafinaynin dadkii, iyagoo xataa xoolahooda gadayaan oo wixii maaragtay usoo hari lahaa xoolaha oga soo hari lahaa abaaraha iyo intay maaragtay neefay u dhaqaaqi lahayd, iyagoo suuqa intay geeyeen xoolihii biyo dad iyo duunyaba ugu gadayaanba haddana waxaan la helaynin gaarigii deeqi lahaaba ma la helaynin.
waa tahay marka oonka dadka garanay iyagu xoolihii wax haraha ma ugu hareen oo waxaad ka raacanaysaan ma jiraan?
maya ma jiraan, xoolihii waxay ku cabayaan oo loo jooga halkan inay ku cabbaan baabuurta iyo booyadaha biyaha qaada maaragtay shacabka leeyihiin. waxaa marka halkan cabashadii iyo dadweynaha waxyaalaha la hadal haya ama dhibaatooyinka dadka marka ay sheeganayaan kamid ah meeshan dowlad baa jirtay, madax baa jirtay, lagdheera mb baa jiray, mn ca baa jiraa, governor county baa jiraa, dowlad county baa jirtaa. waad garatay sooma?
waa tahay marka cid idin soo hiilisay ama idin soo garab istaagtay oo ilaa haatan gurmad idiin fidisay ma jirta miya?
haba yaraatee lama heli karo community biyo biyo communityga oo logu baabuurta communityga loogu talagalay oo deegaanyaha maaratay tuulooyinka biyo geeyaan baa jiri jiray waayihii hore abaarihii hore ama barbaxyaha hore oo magaalooyinka biyo dadweynaha u keeni jireen oo sidaas ay tuulo walba dhowr tirib haddii loo shubo ay gardimaha uga dhansan jireen.
waa tahay
kuwaasoon xoolo shaqo kulayn laakiin dadka noloshiisa hadda maanta waxaa la leeyahay baabuur halka aan joogo baabuur dowladda iyo maaratay ka socdo madaxda iyo maaratay ka socdo oo qofkoona biyo u keenaa laga leeyahay. kuwii shacabka lahaayeen oo la gadanayo biyaha laga iibsanayena waxaa la gaari leeyahay ama dadkiiba gaarin khalqiga ku nool lagdheera oo dhan ilaa Dujis waa taqanaaban filaya
aad iyo aad.
marka qofka baabuurkii wabiga biyaha uu kasoo daraya saaqa waxaa laga yaa waxaa weeye ku dhawaad 100 kilometer haddii uu kasoo daro meeshaas maalinkii gaarigii wuxuu geli karaa uu socod badan 2 jeer.
waa tahay
baabuurtina haddii baabuur oo adduun weynaho dhan isaga imaato nooc walba maaha gaarigii taangigii biyaha qaadaya waxaa laga yaabaa total eego dhan haddii isku daro 10 inay gaaraynin 10-kiiba waxaa feel ku ah marka malaayiin iyo malaayiin dad ah iyo xoolahoodii.
waa tahay ilaa haatan ma jiraan dadtaas leedahay oon bay u liitaan oo u dhiman karaan haddii gurmad degdeg aan loo samayn?
haa, waan ku dhihi karaa halka aan joogo naska aan dhex taaganahay tugdhuub baan kaa dhihi yaan kaaga warrami karaa wixii aniga ama duur kusii jiro oo meel kusii laaban oo jidka ka baxsan xaalkiisa ilaahay baa garan karaa. halkaas oo magaalo oho jidka laamiga weynaa baabuur walba maraya ku taallaan ku sheegi karaa waxaa weeye oon baa lala ildaran yahay nafta ilaahay baa hayaa dhimashada maaragtay waa ilaahay baa garani laakiin qoomkii biyo aadan qaban jiray meeshaas waxaan u malaynaya biyo laga soo daray saaqa oo maanta iyo berina aadan sugaynin qofkii sugayo ku nool khayaas qof walba aqli qabo meeshaas ku siraya qaadan kara.
waa tahay maxaad is leedahay oo gurmad ah waalidiin fidin karaa maadaama aad ka warantay deegaano ilaa iyo 600-500 kilomitr oo isku wareeg ah aad ka hadlayso oo in ay ka jirto abaar iyo gaajo iyo oomana aad ka hadlayso?
Gurmad, horta ilaahay gacantiisa lagu dhargaa cirkaas inuu da-o raxmad ilaahay keena ma ogey dad wax hoo uu ku yiri laguma dhargo, laakiin qabanqaabo iyo dadaal iyo maarata ay hadalhayn waxaa weeye walbowlaalkay waxa iqadiya may shigsheegay waa laga sheeganin. Waxaan filayaa inay maarata dad baa meeshan laga soo doortay, hadday county tahay iyo haddii dowlad dhexe tahayba dadweynihii meeshan xaalka sidaa ku sugnaa. County baa jira, baarlamaan iyo dad dhexaa jira iyo dowlad dhexe. Waxaan filayaa dadkaas baan mas-uuliyiinta eebaan waxaan u sheegayaa wixii ilaahay uma khalqigan ugu talagalay isaga maaragta yaqaanaa. ilaahay baana la bari, ilaahay baana wala baryaynaa dadkan ilana walba inuu ilaahay meeshuu joogo uu kusoo nooleeyo. Laakiin waxaa soo raacda mas-uul markaad tahay ama mas-uuliyiinta aan rabnaa inaan u sheegno inta tabartooda ah inay dowladda dhexe iyo kuwa countigaba ay kusoo gurmadaan. Wadadan weliba hadda way iska sahlan tahay, maritaankeeda baabuurta iyo wixii usoo diristi iyo shaqadii iyo wixii u taagnaa baa lala yahay. Moogi hadda inta badan laamigan baa dadkii iskugu imaadeen, kasoo bilaabato Shimbirey ilaa iyo Madowgaashi inta udhexayso, nin walba meesha jid taga qumaneyd buu kusoo guuray oo imaaday, dhulkuu qotay oo bac buu gashaday oo gaari buu ku sugayaa. Waxaan filayaa baabuur in lagu caawin karo dadkaas oo naftooda un hadda duuyo ee ilaahay baa garanaya, laakiin dadkii naftoodii bini-aadanka ah
wali dhegeystayaal barnaamijka tubta nolosha ayaynu ku guda jirnaa. Markana waxaa idinku soo maqan xubintii cayaaraha, waxaa soo jeedinaya Faarax Maxamed Cali.
ku bilaabo xulka qaranka waddanka Brazil ayaa gaaray finalka koobka Copa America kadib markii ay 2-0 uga adkaadeen waddanka Peru, waxaana goolka qura u dhaliyay Lucas Paqueta daqiiqadii 38aad ee qaybta hore ee ciyaarta. Waddanka Brazil ee martida loo yahay ayaa la ciyaari doona xulkii soo badiyay caawe kulanka kale ee semi-finalka ee dhexmari doona wadamada Argentina iyo Colombia, waxaana ciyaarta finalka ahi ay sabtida ka dhici doontaa garoonka Maraka. Brazil ayaa koobkan qaaday markasta oo ay marti geliso, waxayna xala muujisay sida ay uga go'an tahay inay mar kale gurigeeda ku qaado koobkan. Laacibka xulka qaranka waddanka Brazil Neymar ayaa isna sheegay inuu jeclaan lahaa inuu finalka koobkan la ciyaaro xulka Messi ee Argentina. Wararka ka imaanaya magaalada Paris ayaa sheegaya in difaacii hore ee kooxda Real Madrid Sergio Ramos la filayo inuu maanta tijaabada caafimaadka u maro kooxda PSG ee waddanka Faransiiska, sida ila wareydii ay u sheegeen telefishinka ESPN. Wararka ayaa intaas ku daraya in difaacani uu heshiis 2 sano ah la galay kooxda Paris. Ramos oo 35 jir ayaa bishii lasoo dhaafay ku dhawaaqay inuu ka tagay Real Madrid kadib markii uu ku guuldareystay inuu heshiis la galo kooxda caasimada Spain. Manchester City iyo Bayern Munich ayaa muujiyay xiisaha ay u qabaan helitaanka ciyaaryahan kan caalamiga ah ee waddanka Spain, laakiin difaaca khibradda leh ee khadka dhexa ayaa door biday kooxda PSG. Ramos wax heshiisa lama gelin Real Madrid sababo la xiriira isbarbaryaaca ku yimid heshiiskiisa, laakiin Madrid ayaa sheegtay inuu dhammaaday joogitaankiisa kooxdan. Wararka ayaa intaasi ku daraya in Ramos uu tegi doono magaalada Paris saacado yar un kadib markii uu tijaabada caafimaadka u maray saaxiibkiisii hore ee Real Madrid Ashraf Hakim. Hakim oo 22 jir ah una dhashay waddanka Morocco ayaa la filayaa inuu ku biiro PSG isagoo 70 milyan oo gani uga soo wareegay kooxda Inter Milan. Imaanshaha laacibintan ayaa la filayaa inay xoojiso awoodda kooxda PSG. Ugu dambeyntiina dhegeystayaal, koobka qaramada qaaradda Yurub Talyaaniga ayaa caawa la ciyaari doona Spain ciyaarta semifinalka ah ee Euro 2020 taas oo ka dhici doonta garoonka Wembley. Xulkii soo badiyay ciyaartan caawa ayaa sugaya midkood kooxaha Ingiriiska iyo Denmark oo ayaguna hameen dambe wada ciyaari doona, waxayna ku kulmi doonaan ciyaarta finalka ah oo bishan 12-keeda ka dhici doonta garoonka Wembley. Xubinta ciyaarahana dhegeystayaal, waa naga intaa.
aad ayuu mahadsan yahay Faarax Maxamed Cali oo nala socodsiinayay xubintii ciyaaraha. intaas ayaynu kusoo gabagabayneynaa barnaamijkeenii Tubta Nolosha. waxaa idinla socodsiinayay anigoo ah Axmed Cali Sheekh. waxaanu idinkaga tegaynaa codkii macanaa ee Allaha u naxariistay fanaanka Nuur Eebo, waana heestii meeday sidaasiyo keliya.